Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli i slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kakvi su jednogodišnji rezultati primjene zakona o sprječavanju nasilja u porodici? Koje su slabe tačke sistema, fizičke i pravne zaštite žrtava nasilja? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Zoran Pašali, zaštitnik građana, Tamara Mirović, zamjenica Republičkog javnog tužioca i Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Tamara Mirović, zamjenica Republičkog javnog tužioca. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoran Pašalić, zaštitnik građana. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Hvala vam najlepše.
Rekla sam da danas govorimo, gotovo godinu dana je prošlo od primjene zakona o sprječavanju nasilja u porodici. Međutim, ovo je 17. nedjelja u godini, već imamo 18 žrtava ubijenih, dakle žena. Za sada je to najveći broj ubijenih žena u posljednjih 10 godina, jer na primjer za celu 2010. je ubijeno toliko žena koliko u ova prva 4 mjeseca ove godine. Da krenemo od vas, gospodine Pašaliću, šta nam ovo govori kad govorimo o ovim najtragičnijim posljedicama? Poslije ćemo pričati o tome kakvi su rezultati celokupnog zakona o sprečavanju nasilja. Da li možemo da ga gledamo, da gledamo ovu statistiku kroz primjenu zakona ili ne?
Pa ne bih gledao kroz primjenu zakona. Ono što sam izjavio pre nekih pola godine i ono što zaista mislim kroz rad u instituciji, a to je da je problematika nasilja u porodici kojima se institucija bavi, institucija zaštitnika građana od 2010. godine, od 2007. godine od svog osnivanja, a ja lično od 2003. godine, se posmatra ad hoc, znači kada se desi neki drastičniji slučaj nasilja u porodici, nažalost kada se desi ubistvo ili kada je nasilje doživjela ili učinila neka medijski poznata ličnost, onda se posebno fokusira ova problematika. A svi ovi drugi podaci govore o tome da je problem zaista eskalirao do te mere da ako se sistemski ne bude rešio, možemo očekivati i gore rezultate.
Ovaj zakon je zapravo i hteo sistemski, gospođi Ignjatović, da reši ovaj problem. Ne može da ga reši, ali da smanjimo ovu strašnu statistiku. I šta smo po vama dobili kada govorimo o ovoj jednogodišnjoj primjeni, onako uopšteno, pa ćemo poslati nekim detaljima?
Mislim da je već kad je zakon usvojen, dakle krajem 2016. godine, napravljena jedna mala zabuna. Zapravo, on je promovisan kao da je zakon koji će rešiti sve probleme vezane za nasilje. On je samo deo jednog sistemskog zakonskog rešenja. On je jedan od tri zakona koja nam stoje na raspolaganju kada je u pitanju nasilje u porodici i nasilje prema ženama. Njegova osnovna funkcija, kao što mu ime kaže, jeste da spreči, dakle prevencija. On je namenjen zaustavljanju nasilja čim se ono pojavi, dakle dok je niskog intenziteta, čak može da se reaguje i onda kad postoji neposredna opasnost da se nasilje desi, a ono se još nije desilo. Ako ga u tom smislu sagledamo kao prvi preventivni zakon koji omogućava sistemu da reaguje sad i ovde, neposredno, u najkraćem mogućem roku, onda je on početno pokazao dobre rezultate. Mi danas u Srbiji imamo oko, na mesečnom nivou, oko 4000 slučajeva nasilja se razmatra na grupama za koordinaciju pri osnovnim javnim tužilaštvima. Od toga oko 2000 su novo prijavljeni slučajevi nasilja. 70% novoprijavljenih slučajeva nasilja završi policijskom intervencijom, ovom hitnom merom koja se izreče.
Kažete novoprijavljenih, da vam to onda govori taj podatak nešto da su se žene osnažile?
Tako je.
Ili da se...
Tako je. Osnažile su se pre svega one žene koje su u ovom zakonu prepoznale poziv države da prijave svako nasilje, nasilje niskog intenziteta, pretnju nasiljem, da ono ne bi eskaliralo. E sad, to nema baš sasvim direktnu vezu sa teškim nasiljem i sa slučajem ubistva. Ono što nama nedostaje, to je jedan sistemski pristup ovim ubistvima, analize koja bi trebala da pokaže da li postoje tipične situacije. Šta su to faktori rizika koji su doveli i pre svega ako se žrtva obraćala sistemu, da li je bilo propusta?
Priznate da se veoma često dešava da je reč o žrtvama koje su prijavljivale
nasilje. Naši podaci, znači mreža žene protiv nasilja vodi, dakle prati ovu pojavu iz medijskih izveštaja. Pokazuju da od godine do godine, jedna trećina do jedna polovina žena se obraćala institucijama. 2016. godine zaštitnik građana uradio jedan poseban izveštaj analizirano je 14 femicida i ustanovljeno da je u 12 bilo sistemski propust institucija. I ono što moram da priznam da je za nas posebno upozoravajuće i loše, da su ti propusti zapravo uvijek isti ili sasvim slični. Dakle, da mi iz grešaka ne učimo dovoljno. Sistem ne uči dovoljno iz grešaka koje pravi.
I to izgleda ne samo u ovom slučaju, nego generalno ne učimo
iz
grešaka. Gospođo Mirović, kada sam pratila neke izveštaje i statistike i analize, uključujući i pokrajinskog ombudsmana koji je radio istraživanje kada je reč o Vojvodini, najmanje primjedbi na rad tužilaštva po ovim hitnim merama i reagovanjima koje je doneo novi zakon, kada govorimo i o koordinaciji, tu nalazi primedbe kod centara za socijalni rad i drugih sistema, ali vi dobijate, imamo utisak, neku pozitivnu ocenu. Kako bi vi analizirali rad? Gde ste se snašli, a gde niste?
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao što je gospođa Ignjatović rekla, je zakon koji se bavi prevencijom. Tužilaštvo do sada svoju tradicionalnu ulogu organa koji preduzima krivično gonjenje, znači represivnog državnog organa, prebacuje učestvovanjem u ovom zakonu, sprovođeći svoje nadležnosti u zonu prevencije. Sam zakon predviđa vrlo jasna i precizna ovlašćenja državnih organa koja su nadležna da preduzimaju različite mere za sprečavanje nasilja u porodici. Jedan od tih državnih organa je i javno tužilaštvo. Ja bih samo iskoristila priliku da kažem da ono što predviđa zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je počeo sa primjenom 1. juna 2017. godine, na neki način je u javnom tužilaštvu anticipirano još 2015. godine, jer smo uočili da ono što je jedan od osnovnih problema, zapravo nedostatak institucionalne saradnje, nedostatak razmene informacije, brzog, blagovremenog delovanja svih državnih organa, jer je zaista nasilje u porodici jedan specifičan fenomen koji ima svoj krivično-pravni aspekt, ali svakako je jedna izuzetno negativna društvena pojava sa mnogobrojnim implikacijama. Tako da delovati u borbi protiv nasilja u porodici samo u zoni represije je pokazalo se zapravo kao nedovoljno efikasno i smatram da početkom primjene ovog zakona je mnogo toga urađeno u smislu upravo podizanja nivoa saradnje svih državnih organa. Ono što sam želela da kažem, da još 2015. godine Republički tužilac donela obavezno uputstvo gdje je u svim osnovnim javnim tužilaštvima i višim javnim tužilaštvima određen zamjenik javnog tužioca, takozvana kontakt tačka za postupanje u krivičnim delima protiv braka i porodice, u koje spada i nasilje u porodici i krivičnih dela protiv polne slobode. I to su tužioci koji prolaze i specijalnu obuku, zaduženi su za rad po tim predmetima, za komunikaciju sa ostalim državnim organima koji učestvuju u radu. Tako da smatram da jeste, naravno, kada je ovakva tema u pitanju, ne možete reći, ne možete nikada imati razloga za zadovoljstvo. Uvek postoji prostora da se unapredi naše postupanje, ali evo kasnije kada budem imala priliku izneću neke podatke statističke u smislu nekih procenata, kako ne bismo opterećivali slušatelja, koji ipak ukazuju da je nešto promenjeno. Ja samo bih na početku, prosto zbog vaših slušalaca, skrenula pažnju da sprečavanje nasilja u porodici, odnosno nasilje u porodici kao fenomen i krivično delo, nije samo nasilje nad ženama. Nasilje u porodici je nasilje i nad starijim članovima porodice, decom, maloletnim licima, koje nije manje drastično od nasilja nad ženama. Tako je. Znači, zakon daje definiciju ko je član porodice. Ovdje govorimo o sprečavanju nasilja u porodici i žrtva ovog nasilja mogu biti i muškarci, deca, naročito mogu biti starije osobe koje se teško odlučuju da prijavljaju ovu vrstu nasilja i zbog niza faktora. Tako da, kada govorimo o ovome, zaista moramo imati u vidu jednu celokupnu sliku.
Jasno je. Gospodine Pašaliću, kako vi ocenjujete primjenu zakona u ovom preventivnom smislu? Gdje su po vama manjkavosti? Da li još uvek sistem nije dobro uvezan kad govorimo o institucijama? Kasnije bih nešto i o podacima koji su dosta obeshrabrujući kada govorimo o tome ko sve prijavljuje za nasilje koje primeti, a to bi trebalo svi da radimo, svi imamo tu obavezu, ali su zakazali i domovi zdravlja pojedini po Srbiji, zakazali su neki centri za socijalni rad. Šta vi kažete, kakva su vaše iskustva?
Pa kada pročitate zakon, ono što se kaže od korica do korica, on ima 39 članova, zaista je zakonodavac mislio sve najbolje, ali se postavlja pitanje koliko je zakon primenljiv u situaciji u kojoj, ono što ponavljam, ne postoji povezanost sistema i gde se na kraju obično završi na način na koji mi ne želimo da se završi, a to je što se da na uvid javnosti prezentovano na način koji apsolutno ne mora da bude istinit, odnosno da bude potvrđen nečim što je relevantno dokaziv. Zato smo mi insistirali da se zaista kod ovakvih situacija koje imaju teške reperkusije ne samo za članove porodice, nego i dalje, jer svako ko posmatra reakciju, osudu, presuđenja, žigosanje, stigmatizaciju žrtve nasilnika, a da pritom nemamo ništa konkretno, dovodi do zaista jedne ozbiljne sumnje koja mnoge u ovoj situaciji i dekuražira da bi eventualno prijavili nasilje.
Htela sam nešto kasnije da govorimo o medijima, ali me provocirate od samog početka, pa bih htela ipak da sad pričamo upravo o toj temi, kakva je uloga medija. Podsjetit ću vas samo na neke od slučajeva, vi ste pomenuli, posebno kada je reč o javnim ličnostima, koliko su one, kako se tada ponašaju mediji. Imamo ubistvo pevačice, tri knjige su izdate sa tom temom, a da ne govorim koliko je bilo hiljada naslovnih strana u medijima. Očigledno to podiže tiraž, neko od toga zarađuje, ali način, ovdje vas pitam, šta mogu institucije da urade kada govorimo o načinu na koji se izveštava o nasilju u porodici? Pa vas pitam konkretno, da kada recimo čujete medije koji kažu ubistvo iz strasti, ubistvo iz ljubomore ili pretuko je jer ga je prevarila, zar to nije opravdanje tog zločina, tog krivičnog dela?
To ne bi tako komentarisao. Imate tri zakona koje regulišu problematiku medija, da ih sad ne nabrajam koji su, znaju svi koji su. Onaj ko vrši nadzor mora da reaguje, odmah mora da reaguje.
Da li se sećate presuđivati neki savez za štampu, povremeno, REM i pojedine nevladine organizacije koje se oglase da je to sankcionisano?
Vidite, dobro je kada u medijima se pojavi neka javna ličnost iz razloga što to je na neki način uticaj na ostale slušaoce, bilo koga, da reaguje na slučaj nasilja koje ili trpi, ili je video, ili je bio prisutan, ili ima saznanje. Ali to ima svoju granicu. Ako ulazite u suđenje i presuđivanje u medijima, a da pritom imate jako mali broj činjenica na raspolaganju, to je potpuno suprotan efekat.
A kakav je efekat kada govorimo posle o, pa se traži svedoci, pa se zlostavljaju članovi porodice, gospođo Ignjatović, sad se vama obraćam, kao da se traže opravdanja, motive traže novinari sami i traže motiv za nasilje. Zato vas pitam da li ga tako i pravdaju, kakvu poruku onda šalju javnost?
Meni se čini da je sve otišlo prilično daleko i da dugo traje, a da baš tako što ste rekli, nema nikakve reakcije oni koji su nadležni da na ovo reaguju. Pre svega, način na koji se prikazuje nasilje je zapravo što brutalnije, sa što većim brojem detalja, sa fotografijama, ako nisu žrtve, onda su žene koje imaju hiljade povreda na licu i onda do bizarnih detalja iz njihovog privatnog života, uključujući i podatke o njihovoj deci, o njihovim bližim rođacima, fotografisanje kuće u kojima oni žive, ako su to mala mesta, onda svi znaju, inače svi znaju, ali na način na koji zapravo čini tu ženu, odnosno tu žrtvu, ajde da budem korektna, žrtve sve i njene članove porodice potpuno izložene. svim komentarima. Jedan drugi aspekt jeste potpuno normalizacija nasilja i opravdavanje učinioca. Dakle, uvek postoji neko ali i neki razlog, što pokazuje da smo mi zapravo kao društvo potpuno nekako skrenuli, jel, sa onoga što bi bile očekivane vrednosti, a to je nulta tolerancija nasilja i nedopustivo u ljudskim odnosima. Mi možemo da imamo sukobe, da se ne slažemo, ali postoje rešenja.
To vas pitam. Onda kako je, se zapravo, to traži opravdanje i to čak i otvoreno, da ne govorimo o komentarima čitalaca, dakle, to su strašne.
Znate zbog čega? Kad okrivite žrtvu, kad je dehumanizujete i kad njoj prebacite odgovornost, onda možete bez griže savesti da radite bilo šta. To je osnovni mehanizam koji ljudima koji čine loša dela omogućava da normalno funkcionišu, da ujutru ustanu, popiju kafu, odu na posao, osmehnu se koleginicama i normalno funkcionišu. I ja se bojim da se nama normalizuje taj jedan nenormalni način na koji se prikazuje inače nešto što je društveno pogubno i loše. I onda imate još odgovornost novinara. Ono što zapravo ne vidite kod naših novinara, to je da oni jasno lociraju odgovornost. Jedna je stvar što možda misle komšije, građani ili neko ko ne zna dovoljno o fenomenu i ne daju informacije. Tako da oni obeshrabruju i žrtve da se obrate za pomoć.
Time što uopšte pitaju, znate li zašto je pretuko, je bila hladna supa?
Tako je, tako je. A druga stvar, mislim da ovaj deo u kome novinari ispituju odgovornost institucionalnog sistema ili podučavaju krajnju liniji javnost da nasilje treba prijaviti, da nasilje nije nešto što treba tolerisati, da ne možemo da prođemo kao da nismo videli, nismo čuli, nemamo saznanje. Dakle, ta informacija koja bi možda menjala stav građana nedostaje kao nešto što bi bila poenta novinskog izveštavanja, gde je zaključak, čak na primjer ni kontakti, kome se obratiti, ko su to nadležne institucije, šta može da se dobije u tim institucijama. To bi bilo vrlo važno da mi zapravo imamo informaciju, a ne da nekako na senzacionalistički način i uz skandal pričamo o nečemu što je prvo strašno iskustvo za onoga kome se desilo, a drugo i nešto što je apsolutno neprihvatljivo ponašanje.
To i vas ću pitati, gospođo Mirović, kod neodgovornosti medija, pa moram da vas pitam i za ove realitije gde gledamo nasilje svakog dana. Ako smo svi dužni da prijavimo nasilje, da li je u porodici ili kako god, a mi to vidimo na ekranu, javno, nema tu šta da se prijavljuje, gde je onda policija, tužilaštvo da uđe u tu, šta je to, taj prostor i da te hitne mere i uopšte da preduzme ono što je po zakonu?
Ovo je toliko kompleksna tema da se sada ja pomalo pribojavam da ćemo potrošiti vreme razgovarajući o tome na
ali
koji način se
ljene,
potpuno se slažem sa vama. Ja se slažem i sa svojim sagovornicima, ali bih zaista osjećam potrebu profesionalnu da imamo u vidu još jedan aspekt kršenja prava, a to su prava okrivljenog. Znate, pretpostavka nevinosti, odnosno princip da niko nije kriv dok to ne bude dokazano pravnosnažnom sudskom odlukom, dok to ne bude utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom, je jedan od osnovnih principa u krivičnom pravu. Ovakav način izveštavanja senzacionalističkog, ovakav način suđenja u medijima, ne samo što dodatno viktimizuje žrtvu, to se u pravu zove sekundarna viktimizacija, znači to su sada i različite socijalne, psihološke posledice traume koje je neko lice već pretrpelo, nego ugrožava i pretpostavku nevinosti, jer vi zaista od prvog trenutka nekoga oglašavate krivim. I to je nešto što je nedopustivo.
Da, može aspekta, čak i da se desi da se ispostavi da nije tako, on je već
znači,
obeležen.
Sa aspekta ljudskih prava, dakle ljudska prava vrede onoliko koliko su delotvorni mehanizmi za njihovu zaštitu. Ljudska prava vrede isto za sve. Dakle, ono što mi moramo uvek imati u vidu kada se bavimo ovom problematikom, to je da su u pitanju žrtve, da su u pitanju lica čije su osnovna ljudska prava ugrožena. Dakle, to uvek moramo imati u vidu kao pristup i to je jedan od načina na koji javno tužilaštvo pristupa kada je u pitanju kada su u pitanju krivični predmeti nasilja u porodici. Sad prelazim na taj krivično-pravni aspekt. Dakle, rekli smo zakon o sprečavanju nasilja u porodici se bavi prevencijom. Krivično pravo deluje post festum, kada se nešto već dogodilo. Ali javno tužilaštvo kroz njih tih obaveznih uputstava Republičkog javnog tužilaštva, tužioca kroz niz svojih aktivnosti, prati postupanje svih javnih tužilaštava u smislu povećanja kako proceduralne efikasnosti, tako i unapređenja položaja svih žrtava krivičnih dela.
Šta bi rekli kad već kažete da pratite i čini mi se da imaju i obavezu da redovno podnose izveštaje?
Javno tužilaštvo da, pre stupanja na snagu, odnosno pre početka primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Republički tužilac je izdala obavezno uputstvo kojim je predviđeno između ostalog vođenje ono što je predviđeno i zakonom, ali je dodatno predviđeno izveštavanje nadležnih viših, odnosno apelacionih javnih tužilaštava o primjeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Tužilaštva apelaciona redovno mesečno nama u Republičkom tužilaštvu dostavljaju izveštaj. To nije puki statistički izveštaj, to je izveštaj koji sadrži analizu postupanja tužilaštava i na osnovu toga mi možemo uočiti da je možda negde potrebno izdati nekakvo uputstvo, neku instrukciju, da je negde potrebno raditi na efikasnosti postupanja, ali u svakom slučaju mislim da prema postojećim kapacitetima, imajući u vidu da je zadržan isti broj ljudi koji je radio i pre toga, da sada izmenom procesnog zakonodavstva zaista na tužilaštvo je veliki broj novih obaveza, da možemo reći da su tužilaštva spremno dočekala početak primjene ovog zakona. Kao što sam rekla, da i pre toga smo uočili potrebu da se na viši nivo podigne ta institucionalna, odnosno međuinstitucionalna saradnja, ali evo vraćam se na ovo vaše pitanje kojim ste mi zapravo i dali reč. Borba protiv nasilja u porodici zaista ne može da se svede samo na plan represije, zato što to jeste veoma efikasno sredstvo, zato što to jeste nešto što ima i funkciju ne samo specijalna, nego i generalne prevencije u smislu odvraćanja i drugih da vrše krivičnih dela, ali nalazim da je ono što je zaista ključno, ali je to mnogo duži i mnogo zahtevniji proces, da se naša aktivnost, odnosno aktivnost različitih državnih organa, države uopšte, zaista prebaci u zonu prevencije, u smislu da vi imate, a možda će gospođa Ignjatović kao psiholog bolje o tome reći, ako vi imate situaciju da u Srbiji veoma često imamo slučajeve drastičnog vršnjačkog nasilja, koje se na neki način toleriše, šta onda očekivati od tog deteta sutradan, kada će obrazac ponašanja imati u porodici?
Kad ste spomenuli vršnjačko nasilje prijavljenih iz škole koji dolaze ka institucijama prijave nasilja, baš vršnjačkog i onog što saznaju u školi od dece, psiholog i pedagog, da li imaju probleme kod kuće. Bar je takav rezultat istraživanja koje je radio vaš kolega, gospodine Pašaliću. Ajte, odgovorite mi da li postoji recimo mogućnost da vi kao zaštitnik građana, kad vidite neku scenu nasilja u tom realitiju, pozovete nekog i kažete ovo nije borba, ovo nije prevencija, ljudi radimo nešto suprotno, šaljemo pogrešnu poruku da je nasilje prihvatljivo, da je dopušteno, da se podrazumeva, da je to naš obrazac ponašanja, to zabavlja široke narodne mase, a šta nam radi sa decom i onima koji mladim naraštajem?
Apsolutno ste u pravu. Postavlja se samo pitanje efekta tog zvanja obzirom na nadležnosti zaštitnika građana. Lakše je u situacijama kada konkretno žrtva nasilja dođe kod zaštitnika građana. Evo, skoro se desilo da primim jednu žrtvu nasilja u porodici koja je bila zaista zapanjena neadekvatnim, tako kažem, odgovorom konkretnog policijskog službenika u njenom slučaju. Mnogo je lakše zaštitniku građana da utiče prema onim institucijama gde ima ingerencije, nego onima gde nema, kao što su mediji koji su praktično u većini slučajeva privatizovani. Ali nije u tome problem. Problem je u tome što mi sada govorimo o nasilju u porodici. A mi imamo nasilje u svakom segmentu društva. ono što se Zaštitnik građana susreće svaki dan u kontaktima sa građanima, to je konstantno nasilje koje neko je medijski interesantnije pa čujemo za njega, neko potpuno se nalazi u zoni sumraka i niko ne obraća pažnju, a dešava se konstantno prema velikom broju ljudi. Napraviti ono što je suštinski naš posao, takvu situaciju prvenstveno da sve institucije koje moraju da se bave problematikom nasilja se time i bave. I da budu zaista u stalnim kontaktima, jer tu ne može jedna institucija da reši problem.
Da li imate utisak da smo svi na istom zadatku, a trebalo bi da budemo i moramo? Govorim i o ustanovama, institucijama, državi, sistemu. Da li smo prepoznali ovo čemu govori i gospođa Mirović, prevencija? I
to je apsolutno odgovor da, jer normalno je da niko ne voli ni da bude informisan o nasilju, a kamoli da ga trpi. Postavlja se samo pitanje šta smo mi uradili, koliko smo mi, evo, koliko ste vi dugo u toj priči, da tako nazovem, pa možda najduže od svih u državi Srbiji, i koliko se pomaka na sav ovaj trud koji je uložen, praktično dogodio. Šta se dogodilo? Nije se dogodila suština, a to je povezanost institucija, da svako zna svoj posao. Vi imate u ovome zakonu tačno određeno da se moraju svi edukovati, da svi moraju znati svoj deo posla, ali posao onoga drugoga, da ne mogu delovati autohtono. Ako Zaštitnik građana treba da potroši 2 sata da bi napravio kontakt sa institucijom socijalnog staranja u konkretnoj situaciji, onda to znači, po pritužbi građana, onda to znači da nešto ne funkcioniš.
Gospođo Ignjatović, dobili ste pitanje od Zaštitnika građana. Da li se nešto pomaklo? Zaista se, opet s druge strane, kad govorimo o ovim lošim stranama medija, s druge strane se i govori, najčešće moramo priznati, sa povodom, kad bude neki tragičan ishod, onda mediji pričaju o toj temi. Nemamo nekako kontinuitet u izveštavanju i edukaciji. I uvek večito je pitanje da li sada zaista ima više nasilja ili se više o tome govori. Ne znam da li uopšte imamo precizan odgovor.
Pa, njemu se svakako više govori, on se svakako više prijavljuje. U krajnjoj liniji prolazi vreme, dolaze nove generacije, mlađe, spremnije, verovatno i da više prijavljuju institucijama, imajući u vidu ove patriarhalne obrasce koji su starije generacije, možda žena, više držali ili drugih članova porodice u tom nekom privatnom kontekstu. Dakle, mi sad ponavljamo stalno, nasilje nije privatna stvar, vi ste ranije dobijali takvu informaciju, kad se obratite policiji, oni kažu, gospođo, izvinite, privatna stvar, razvedite se. Dakle, situacija jeste kompleksna, čak nije ni komplikovana, nego je kompleksna. Društvena situacija je kompleksna. A dakle, šta su modeli, uzori? Šta je ono što se podržava i ohrabruje? S jedne strane, na svakom mestu političke i društvene odgovornosti, s druge strane, institucije koje su zadužene da prate rad medija. Mi smo se obraćali REM-u kada je se desilo ubistvo u DNK emisiji, odnosno posle te emisije. REM je smatrao da tu nema nikakve osnove za intervenciju. Mi smo se 2 puta obraćali tužilaštvu da po službenoj dužnosti preduzme aktivnosti kada su se desile u ovim reality showima nešto što je za nas sa spodne strane delovalo kao pokušaj silovanja. Oglasili su se nenadležnim. Dakle, ali ajde da se vratimo na ovo vaše pitanje koordinacije institucija. Zakon je propisao obavezno koordinaciju najmanje 3 sistema. Najjačem organu, osnovnom javnom tužilaštvu, dato je mandat da saziva sastanke najmanje jednom u 15 dana na koji moraju da prisustvuju policija i centri socijalni rad. To je velika prednost. Mi smo i pre toga, 4-5 godina unazad, imali u protokolima svim proklamovanu obavezu saradnje ili dobrobit od koordinacije saradnje, a ti su sastanci retko održavani i obično njima se nisu odazivali svi akteri.
A ovo sada kada moraju?
Oni dolaze i u najvećem broju slučajeva ti se sastanci stvarno i dešavaju jednom 15 dana. Dakle, postoje neka osnovna javna tužilaštva koje ne sprovode u tu zakonsku normu, ali to je osjećaj što će gospođa Mirović verovatno bolje od mene da kaže, opterećenje je veliko, broj ljudi, broj izvršilaca je mali, kad u jednom odeljenju radi samo jedan tužilac, on ponekad ne stigne da jedan put u 15 dana zakaže sastanak. Znači, šta je ostalo izvan tog sistema? druge nadležne državne organizacije nisu ni dobile informaciju da je zakon usvojen i šta je tu njihova uloga i kako se ona menja. Dakle, da li je Ministarstvo zdravlja obavestilo jedan ogromni i razuđeni sistem na tri nivoa, kao što je zdravstveni sistem, da sada ima obavezu prijavljivanja? Kako možemo da očekujemo od lekara da oni znaju da su dužni, ako ni njihovi rukovodioci možda ne znaju da se nešto promenilo, ili da bi oni sada trebali da imaju kontakte lica za vezu, koji postoje i u osnovnom javnom tužilaštvu i policiji, u centru socijalne radi, u višem tužilaštvu.
Ovdje znači, moram da vas prekinem, zato što znam za slučajeve da je bilo pokušaja da lekar reaguje, da mu kaže direktor, nemoj sad da mi tu praviš galamu, da mi dolazi policija i tako dalje, da sad budi miran, da ne izlazimo sad po medijima. Recite kratko.
Zato je i institucija zaštitnika građana pokrenula jedan ozbiljan projekat, to je učinilo nasilje vidljivim, gde žrtva će biti upućena u ustanovu koja će dati nalaz i mišljenje koje će biti upotrebljeno u daljem postupku, gde će se sa sigurnošću utvrditi povreda, karakter povreda i čime su nanete. Svakako ne, ko ih je naneo, to je dalje u postupku, ali to je vrlo, vrlo značajno. I bez toga ne možemo da dozvolimo da jednostavno neko ko ili nije edukovan, ili nije informisan, edukovan, daje procenu nečijih povreda koje posle se u samom postupku, ako dođe do sudskog postupka, izgube.
To znači da moraju...
Ali da vratimo na prijavljivanje.
Znači, možemo prijavljivanje? Zaista smo ušli u jednu temu gde ne bih htjela ponovo da vas prekidam. Bolje da sad napravim ovdje kratku pauzu za reklame pa nastavimo razgovor. Zoran Pašalić, Tamara Mirović i Tanja Ignjatović, gosti Talasa.
Eko. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postaje računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sati 11:42, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Zoran Pašalić, zaštitnik građana, Tamara Mirović, zamenica Republičkog javnog tužioca i Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra. Pokušavamo da analiziramo domete primjene zakona o sprječavanju nasilja u porodici, koji, kao što su moji gosti u više navrata rekli, da je cilj ovakvog zakona prevencija i da se smanji uopšte broj takvih slučajeva, a kada je reč o smrtnim ishodima, rekla sam već da je statistika za ovu godinu poražavajuća. Gospođo Ignjatović, ja sam vas prekinula, ja se izvinjavam, počeli ste da govorite o vrlo važnom segmentu ove teme, pa samo da to nastavimo, pa da nam gospođa
Mirović kaže. O obavezi prijavljivanja, dakle, druga važna institucija su obrazovne, odnosno obrazovno-vaspitne institucije. Nedavno smo videli da su dva ministra potpisala sporazum o tome da će se bolje sarađivati Centar socijalni rad sa obrazovnim obrazovnim ustanovama koje prijavljuju saznanja da se u porodici dešava nasilje, i vršničko nasilje sigurno nije nepovezano sa nasiljem koje se dešava u porodičnom kontekstu, jer od koga su ta deca učila da se ponašaju na nedopustivi način? Verovatno su nešto, bar deo, videle u porodici, deo u društvu. Tako je ponašanje. Dakle, ono što bi bilo važno, to je da se svi oni koji se bave ovom temom zapravo bolje povezuju i da bolje razmenjuju informacije. I treba imati u vidu da je obelodanjivanje nasilja, prijavljivanje nasilja, može da bude veći rizik za žrtvu nego kada ga ona drži za sebe. Postoje situacije kada je prijaviti nasilje opasno i to bi sistem morao da zna. Da se vraćamo na to da sistem mora ne samo da je dobro povezan, nego da zna svoj posao. Ovaj zakon je obavezao tužioce i policije, nadležne policijske službenike, na specijalizovanu obuku. Ostali nisu imali ovu specijalizovanu obuku i u narednom periodu treba se pozabaviti, dakle, kvalitetom tog znanja i kvalitetom znanja da se odgovori na različite vrste nasilja, posebno osjetljivo ovo procjena bezbednostnih rizika koja je također postala zakonom obavezujuća aktivnost.
Čini mi se da sam dobro razumela i svrhu ovog zakona i kada je i tokom dok je trajala njegova izrada, gospođo Mirović, upravo ta zaštita, ti prvi sati i kasniji taj postupak, jer ranije ta žena prijavi policiji, oni da li dođu, pa dođi sutra, pa ćemo razgovarati, pa da iskaz, nasilnik i ostane u kući, da. I da ne pričam dalje, da je tu suština. Dakle, šta se tu vidi, šta je tu urađeno kod zaštite u tim ključnim trenucima, prvim danima, mesecima, da kažem?
Zakon se zaista bavio unapređenjem položaja žrtve ovog krivičnog dela, jer moram samo da naglasim da treba imati u vidu da ove brojke u ovim apsolutnim iznosima koje mi, o kojima govorimo, u smislu da li je bilo povećanja, smanjenja broja slučajeva u nasilja u porodici, ubistava koje su posljedica nasilja u porodici, same za sebe ne govore mnogo. Za mene je zaista bio fascinantan podatak koji sam čula na jednoj konferenciji, a to je da je procenat krivičnih dela nasilja u porodici najveći u skandinavskim zemljama. Priznaćete da je to jedan neočekivani podatak, ali to ne znači automatski, zašto to navodim, da tamo zaista ima najviše nasilja po glavi stanovnika, nego da ljudi veruju u sistem, da su ljudi hrabri, da su žrtve osnažene i prijavljuju nasilje. Prema tome, opet bez upuštanja u neku detaljniju analizu, jer ona nije rađena, sama činjenica, evo ja ovdje imam podatke da u odnosu recimo na 2015. u 2016. je bilo 20% povećanja broja slučajeva nasilja u porodici, ovdje govorim o krivičnom delu, znači o krivičnom delu, dok je recimo u 2017. još za 13,92% to povećano. Što znači svakako, ali to mora se gledati u nekakvom odnosu te dve brojke. I da ima više verovatno nasilja, i to ne možemo osporavati, ali i da ga prepozne, i ovo što nadam se da se sagovornici slažu, da je prvo nasilje učinjeno vidljivim, ovo što je rekao zaštitnik građana, vrlo su važne te javne kampanje, a drugo da sam sistem bolje reaguje, jer ako vi nemate žrtvu, ja znam da se ovdje obraćam vašim slušalcima, ali prosto imam obavezu profesionalnu, pošto sam tužilac prema kolegama, dakle ja koristim taj izraz žrtva koji krivično zakonodavstvo ne poznaje, mi imamo izraz oštećeni, ali zaista u ovom smislu mislim da je mnogo adekvatniji izraz žrtva. Dakle, žrtva je ta na koju se vi morate osloniti. Nažalost, krivično delo nasilja u porodici se po pravilu dešava iza zatvorenih vrata. Treba imati u vidu da nasilje u porodici nije samo fizičko nasilje, to je i psihološko nasilje. Kada imate fizičko nasilje, vi čak kao tužilac možete imati nešto što mi zovemo proaktivan pristup, u smislu da prikupljate dokaze, medicinsku dokumentaciju, svedoke, saslušavate, ali kada je u pitanju psihološko nasilje, ako nemate saradnju sa žrtvom, ako žrtva u nekom trenutku odustane, a morate imati u vidu još jednu stvar, da su žrtve ovog krivičnog dela takozvani privilegovani svedoci, oni mogu da uskrate svedočenje, jer spadaju u taj krug lica koje mogu. I vrlo često se to dešava. I postoji jedna potpuno pogrešna percepcija u javnosti da tužilac odustane odustane od krivičnog gonjenja kad žrtva odustane, što je apsolutno netačno. On nije vezan time, žrtva, ovo se krivično delo goni po službenoj dužnosti. Ali ako vam je jedini dokaz iskaz žrtve koja je u kompleksnim psihosocijalnim odnosima sa izvršiocem, koja vrlo često ima ambivalentan odnos prema samom izvršiocu u smislu da li želi da on odgovara ili ne želi, upravo zbog tih kompleksnih mehanizama, onda shvatate koliko je važno podići čitav sistem i dati žrtvi od koje se očekuje tako ozbiljna uloga u krivičnom postupku, dati joj podršku.
Da li smo je dovoljno obavestili kakva je njena zaštita, što pravna, što fizička?
Mislim da ima prostora da se o tome još više govori. Ja neću oduzimati, evo Tanja vidim hoće da se javi, evo mogu, ajde.
Hoću samo da vam kažem, dakle, upravo to što ste govorili, znači, prvo nisu ni sva nasilja, nemaju elemente krivičnog dela, neće biti, ali nasilje učinjeno. Ali ovaj zakon je zapravo omogućio da sistem interveniše, nezavisno od toga da li žrtva želi da učestvuje, da li ona se predomisli, da li ona sad pod nešto strahom, pod strahom i tako dalje. Važno je prepoznati taj strah i da li ona bezbedna kad se izreknu hitne mere. Ali hitne mere iz ovog zakona i policijskoj nadležnosti i ove koje predlaže tužilac, odnosno sud, donosi na 30 dana, one ne zavise od toga da li žrtva učestvuje u postupku. Dakle, kada se konstatuje, dakle, i uzme izjava mogućeg učinioca u ovih 8 sati, dokle on može biti čak i u policijskoj stanici, tako da je žrtva bezbedna, iza toga, ceo postupak je zapravo, ajde kako mi laici kažemo, u papirima. Žrtva više se ne pojavljuje pred institucijama, ona ne mora da učestvuje, svedoči i potvrđuje. Dakle, sistem je sebi dao 30 dana kroz produžene hitne mere, da bi sada svi mogli da se ponovo susretnu i da razmotre šta se stvarno dešava, ne u tom jednom događaju koji je prijavljen, nego u istoriji te porodice, ko su sve žrtve, jer možda tu sem jedne žrtve koja je prijavila ima i drugi članova porodice. Gospođa Mirović je pominjala decu, starije osobe i tako dalje, i da se napravi nešto što je također obaveza iz ovog zakona, što pre toga nismo imali, ovaj individualni plan mera zaštite i podrške. Hitne mere mogu da se produže u parnici i da traju godinu dana. A može se ići u krivični postupak ako ima elemenata i ako je to nešto što tužilac radi po službenoj dužnosti. Ali je također važno da se vodi briga o bezbednosti svih članova porodice i da se pravi jedan plan ovih drugih mera koje nisu pravne mere, koje su socijalne, zdravstvene, vezane za ekonomska pitanja, zapošljavanje, stanovanje, brigu o deci. Dakle, gde sada jedan, kako kažem, drugi red institucija, centar socijalni rad, zdravstvene, obrazovne, nacionalna služba za zapošljavanje, nevladine organizacije, mogu da naprave jedan sveobuhvatni plan za dugoročnija rešenja.
Da. Pošto se bližimo sa ovom kraju, htjela bih da te posljednje minuti koristimo upravo za to šta nam je onda činiti. Evo, gospodine Pašaliću, pomenuli ste vašu kampanju Učinimo nasilje vidljivim, ali šta još treba? Evo, pitala sam da li smo dovoljno edukovani, da li dovoljno prepoznaju žrtve, gde da se obrate, kakvu zaštitu imaju, da su zaista zaštićene, ne kao što su nekada govorile kad prolaze kroz taj postupak kao da su okrivljene i da ponovo sve preživljavaju i da u stvari često odustaju kasnije od sudskog procesa.
Na stranu individualna neki utisak koji zavisi od osobe do osobe koja se našla u konkretnoj situaciji da bude, kako smo upotrebili taj izraz, žrtva, mislim da nisu. I ono što ste pomenuli, medije. Uvek kada se piše o tome, ne znam zašto bi to bio problem da se u medijima i objave adrese, da se objavi objašnjenje kako, jer obično to izazove pažnju. Na adrese svih onih institucija koje se bave ili bi morali da se bave preveniranjem, sankcionisanjem nasilja u porodici na bilo koji način. Gospodin Ignatović je pomenuo jednu vrlo, vrlo bitnu stavku u svemu tome. Često će žrtva ostati u domaćinstvu sa učiniocem zato što nema alternativu u tome. Nema posao, nema stan.
I najčešće je žrtva koja je fizičkog nasilja obično istovremeno i psihičkog i ekonomskog. To je jako. I šta nam je onda činiti?
Činiti, da. Ali ne čekati da se desi najdrastičniji primjer ili medijski interesantan, nego svakodnevno raditi na obrazovanju od osnovne škole.
Ali obrazovanju i onih koji rade u obrazovanju.
Svakako, svih. jer ono što sam rekao, isto smo se svi složili, a to je, ako mogu da upotrebim kolokvijalni izraz, uvezanost sistema, gde svako zna njegov posao i posao onoga drugoga, i u slučaju da vidi da onaj drugi, da tako nazovem, u svom poslu nije uradio sve, da preuzme deo posla na neki način i da obavesti koga treba da obavesti, a ne da se desi situacija koju imamo nebrojeno puta. To Zaštitnik građana stalno sluša tu priču, da li ja lično kada prijem građane, da li ostali zaposleni kada prijem građane, a to je gde se žrtve nasilja žale da sistem nije odgovorio adekvatno.
Šta vi kažete, gospođo Nerović?
Mogu samo da
je najslabija karika, kako da nešto popravimo.
Ja
ne želim da govorimo ovde o statistici, nego da, uopšte sliku.
Dakle, ovde se ne postavlja pitanje koja je najslabija karika. Ovde se postavlja pitanje da sve karike budu, da deluju, kako bi se reklo, u punom kapacitetu. Dakle, da svako radi svoj posao, da svako poštuje zakon. Nasilje u porodici kao pojava, kao fenomen, a i kao krivično delo, ne može se apsolutno sprečiti. Ali je država odgovorna u svim onim situacijama kada je imala informacije, kada je imala razloga da veruje, kad kažem država, mislim na državne organe, i propusti nešto što se zove dužna pažnja. Dakle, u tom smislu možemo govoriti i o odgovornosti, disciplinskoj odgovornosti koju predviđa i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali ja zaista opet bih istakla da ono na čemu zaista prvenstveno moramo raditi, osim toga što naravno da svi rade svoj posao, ja se nadam najbolje što umeju i onoliko u ovim uslovima u kojima rade, naravno to je potrebna i podrška i tu možemo razgovarati na tu temu, da zaista moramo više mnogo govoriti o nasilju u porodici, da moramo govoriti o nasilju uopšte, ali na pravi način, da vodimo ozbiljne sistematske kampanje i da na taj način ovo ponašanje ima i svoju društvenu osudu, a ne samo svoj krivično-pravni epilog kroz osudu pojedinačnog učinioca, koja može i mora imati naravno i taj aspekt generalne prevencije, ali smatram da zaista prihvatanje nečega što se zove sistem vrednosti, što mi sada, kako bih rekla, na neki način smo malo okrenuli i govorimo o tome negativnom smislu kao o nekakvoj frazi. Ne, to jeste nešto o čemu treba govoriti i treba vaspitavati generacije najmlađe da je nasilje u bilo kom obliku apsolutno nedopustivo.
Jasno je, i žela bih zaista da govorimo o ovome, što bi rekli, bez povoda, nego da to bude, da se okupimo u ovom sastavu za koji mjesec ponovo i da ne bude povoda, ali da opet govorimo o toj prevenciji i edukaciji. Gospođa Ignjatović, vaša kampanja na samom svom kraju, jedna od "Mogu da neću, ljubav nije nasilje", pa istraživanje u okviru toga je pokazalo zabrinjavajuće podatke među mladima. Iako ste vi rekli da su mladi sada osnaženi, ipak šamar nije zlostavljen kod značajnog broja mladih koji ne mogu da prepoznaju šta je zaista nasilje.
Pa mladi odražavaju ono što je dominantna vrednost jednog društva, najveći broj mladih, ali sa mladima treba raditi zato što imate najveću zapravo šansu da se stvar promeni, tako što će pre svega kroz redovno obrazovanje oni imati priliku da dobiju informaciju i stavove vezano za ovu temu, dakle da je nasilje nedopustivo i da se ne može tolerisati, kroz ono kako se organizuje školski život, da bi odrasli u ljude koji su odgovorni i znaju da to ne treba da se radi. Ono što mislim da je možda malo više zabrinjavajuće, to je kako ovo društvo vaspitava ili formira maskulinitet ili dečake nego ove devojčice, a one pokazuju manje stereotipa u odnosu na ovu temu. Ali što se tiče zakona, ja mislim da je jako važno da mi zapravo podržimo da ovaj zakon bude primenjivan u ovakvom obimu, da se konačno izradi ta elektronska evidencija koja bi omogućila tužilaštvu još bolju razmenu i bržu razmenu informacija, bolji uvid situacije, da se s pažnjom razmatraju bezbednosni rizici i više puta, da ljudi koji rade ovaj posao dobiju ozbiljnu podršku unutar svojih sistema i u znanjima, ali u nekoj vrsti unutrašnje kontrole, da izbegnemo ponavljanje grešaka, da obratimo pažnju da ovaj zakon ne dopire do izolovanih porodica, oni koji žive na selu, žena sa invaliditetom, romkinja i slično.
I da, se donese da. Još niz pratećih zakona, uključujući i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći na koji se čeka, ali nikako da bude usvojen.
Naravno,
to bi
naravno.
Takođe pomoglo, pretpostavljam, žrtvama nasilja. Hvala vam što ste bili gosti
hvala
današnjeg
vam.
Talasanja. U hvala studiju vam. Su bili Zoran Pašalić, Tamara Mirović i Tanja Ignjatović. Želim vam prijatan ostatak dana, naravno, s prvi program Radio Beograda. Prijatno.